Her er først Georg Metz med det ugentlige intermezzo.
Den ikke valgte venstrefolketingskandidat, debattør Anna Libak, fik i Berlingeren udlagt det engelske valg forleden til folkets sejr over eliten. Et standpunkt, kan man mene, al den stund Boris Johnson og hans håndgangene repræsenterer elite i bogstaveligste forstand, elite af selvbevidst højre kasteafgangse, den næppe kendes mere udpræget entydigt i noget andet land end ikke Frankrig. Velhavende folks børn, mestendels, der har deres dannelse og udgangspunkt fra de dyreste kostskoler og Englands to gamle universiteter, og hvis træning til en selvfølgelig politisk løbebane i partiet, som naturlig og traditionsrig forlængelse af pligter og privilegier, sker i diskussionsklubberne. Her står saglighed og indsigt sjældent mål med veltalenheden. Man kan med større rimelighed og kendsgerningerne på rette hylde hævde, at det nylig overståede valg i den splittede nation kan tolkes som den stokkonservative, nationalistiske, britiske elites sejr over folket. Hvilke gruppers interesse udmarchen af Europa til gode ser mod tiden vise, om end det ligger temmelig klart, at almindelige lønmodtagere og forbrugere ikke gavnes af boet med EU. Alene dansk bacon, der er et must i mange husholdninger, fordyres af 12, med mindre danske griseproducenter lige med et bliver godgørende. Dertil kommer den nedgang i BNP, der allerede er beregnet og konstateret, og som vil trække yderligere skævt. Men den nationalt set lokale magt i 10 Downing Street bliver mere koncentreret, som er sikkert og vist, folkets sejr over eliten. Godmorgen, Madame Blå. Boris Johnsons karriereforløb er ikke konkurrent med Donald Trumps, men den nu folkevalgte premierministers forhold til sandhed og anstændighed ligger den amerikanske præsident påfaldende nær. En kynisk presse, ejet af blandt andre den skrupelløse Murdoch, har lagt spalter, lyd og billede til støtte for, hvad man i daglig tale kan kalde en lodret løgnhals. Politiske systemer, hvor enkeltmandskredsens flertalskriterium spilder millioner af stemmer og udelukker et betydeligt mindretal fra reelt politisk indflydelse, indbyder demagogiske naturer til misbrug. Englændere har sådan set været heldige og i årevis undgået typer som Johnson/Trump. Dog skal man ikke glemme Margaret Thatcher, der i 1980'erne gang på gang insisterede på sin demagogisk fordrejende afsky for det britiske medlemskab af EU, og på længere sigt banede vejen for den virkelighed, hendes efterladte landsmænd nu står i. Dertil forarmede hun allerede i det stede på de britiske øer, og omdannede flere af landets gamle industribyer til sociale lossepladser. Men ellers. Den britiske politik har været holdt sammen af en slags broderskabets gentlemanship, ikke uden hyl og skrig og horrible øjeblikke, men dog så det lod sig gøre i forvisning om, at flertallet næste valg kunne tippe, og næste regime regerer nogenlunde uanfægtet, og premierministerne vel at mærke ikke var fulde af løgn. EU har som for de fleste andre landes vedkommende været et velsignelsesrigt korrektiv både til medlemslandenes nationale egoisme og til alt for hissige flertals trampen hen over mindretal. De sundeste demokratiske partier og demokratier i unionen er dem, der indser fællesskabets modererende gevinster på en helt lang række politiske områder. Klimaet, som det snart er afgørende, men ellers forekommer standarder, miljø- og fødevarekontrol samt retspolitikken indlysende. Englænderne kan nu gøre, som de vil, hvad de for så vidt hele tiden har kunnet, men nu uden kommentarer og forsøg fra fællesskabet på at indharmonisere demokratisk vedtagende europæiske love og forordninger. Også her sejrer den britiske konservative elite over folket og over klimaet, retsforholdene og arbejdsmarkedet. Hvad der driver et britisk flertal til således at undergrave sig selv og egne interesser, er kittet til samme undren, som at nogen kan få sig selv til at se Johnsons mandat som folkets sejr over eliten. Når man skærer dybt i den britiske nationalflomme, finder man i den britiske selvopfattelse en forhenværende verdensmagts knogleskørhed. The British Empire, Great Britain, United Kingdom, fanfare og trommevirvel fra Elgars og Williams imperiale musik, Hestgarden og Westminster Abbey, 10 Downing Street, iført Churchill og V-tegn i skumsprøjt om borgen på Lord Nelsons Victory på de syv have, hvor solen aldrig gik ned over Indiens juvel i Victorias krone. To thee belongs the rural rain, thy cities shall with commerce shine. Royal Albert Hall og Rule Britannia. Hvordan mon fremtidens Lars Prom bliver, når musikken stopper, lyset dæmpes, og handel og fremgang ikke stråler i byerne, mens økonomerne regner videre på, hvad Brexit allerede har kostet, og hvor meget der er i vente. Allerede nu gør amerikanerne det begribeligt, at frihandelsaftaler har deres pris. Trump har på sin charmerende måde fortalt, hvad der er bedst for det skrumpende UK. Den kronisk storlyvende sidegade krammer, giver ikke ved dørene, men vrider alle de dollars ud af folk på hælene, som han bare kan. Tværs over Atlanten dyrker de to verdensriger, det ene i opløsning, det andet i færd med at demontere sig selv under republikanere og Trumps psykofantiske styre. Et forskruet forhold, der ikke har meget med venskab at gøre. Amerikanske politikere har aldrig været forelskede i det gamle land, hvorfra så meget udgik, og hvorfra pilgrimene og sproget landede på Plymouth Rock. Men for amerikanerne helt op i 2. verdenskrig var englænderne imperialister, som de i øvrigt havde været i eksistenskrig med, og som stadig var en torn i øjet. Franklin Roosevelt brød sig ikke om Churchill og dennes kejserlige holdning til de dele af verden, USA ikke mente England skulle have monopol på. At forestille sig, at amerikanerne med eller uden Trump åbner kassen for Englands skyld, er lige så naivt som Johnsons løgne i premierministerens tidligere rolle som journalist for hårdrejsende. Den britiske elite, der nu har sat sig tungt på magten, er parat til at ofre folket i samme omfang, som de offrede sandheden.
Intermezzo kan som altid høres på den anden radio og læses i fredagsudgaven af Information.